Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit în rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă. Astăzi discutăm tot despre prostituție. Am început ieri să discutăm cu doamna Cristina Buliga, voluntară a unei misiuni creștine, care lucrează între prostituatele din Olanda, din Amsterdam, din cartierul Felinarelor Roșii. Discutăm despre fetele care lucrează acolo ca și prostituate în vitrine, sunt expuse, la fel ca și manechinele, la fel ca o marfă. Sunt peste 290 de vitrine în Amsterdam în care lucrează femei, adică femei care își așteaptă clienții să intre la ele. Doamna Cristina Buliga, din nou bine ați venit în rubrica La Ordinea Zilei.
Vă mulțumesc că m-ați invitat din nou să vorbim despre un subiect atât de dureros.
Da, aș vrea să ne spuneți, am discutat în episodul trecut despre implicarea dumneavoastră acolo, despre fetele respective, despre, într-un fel, despre ceea ce este în sufletul lor, despre ceea ce ați găsit acolo. Aș vrea să vă întreb acum despre românce, care este ponderea româncelor acolo în industria aceasta a prostituției.
De câte ori trebuie să vorbesc despre țara noastră, mi se rupe inima de durere, pentru că suntem o țară atât de minunată, cu oameni atât de minunați și totuși România este prima țară din Europa expusă pentru traficul de persoane în exploatarea sexuală. Am să vă dau câteva date tehnice în momentul acesta. Pentru a fi prostituată trebuie să fii înregistrată la Camera de Comerț.
În Olanda prostituția este o meserie, este legală.
Este legală și te poți pensiona din această meserie primind pensie. Sunt înregistrate la ora actuală în Amsterdam 8.000 de prostituate, dintre care 5.600 vin din România. Fetele, da, este dureros. Sunt 290 de vitrine în Amsterdam, dar există mai multe forme de lucru, mai multe locuri de lucru. Deci ele lucrează sub escortă și am să vă explic ce înseamnă escortă. Există un birou unde, cu o pagină, cu un site unde sunt afișate pozele fetelor. Clientul își alege fata, sună la acel birou, iar biroul trimite un însoțitor cu fata aleasă la hotelul, locuința sau locul unde se află acest client. Există cluburi unde își desfășoară activitatea, hoteluri și apartamente. Dar noi știm că sunt mult mai multe ilegal, deci neînregistrate la Camera de Comerț.
Asta din ce cauză? Ca să nu plătească taxe?
Ca să nu plătească taxe și pentru că nu pot fi controlate. Deci la aceste fete noi nu avem acces, nu putem să le depistăm. Este cel mai periculos. Deci această meserie ilegal practicată, pentru că sunt în apartamente, nu știm unde sunt și totuși aceste fete există. Cât despre fetele din România, ponderea cea mai mare este la medie de vârstă între 18 și 20 de ani, 21 de ani. Și cu toate fetele cu care am stat de vorbă, fiecare îmi spune, părinții noștri știu că lucrăm în restaurante, în hoteluri, suntem cameriste, lucrăm la bucătărie, suntem babysitter, avem grijă de bătrâni. Trebuie să o spun cu o durere și dacă există cineva care ascultă și are copila plecată acolo, să știe că în Olanda, dacă nu știi limba olandeză, nu poți să lucrezi nu poți să ai un loc de muncă. Deci condiția și legea la ora actuală este a ști minim limba olandeză. Iar multe dintre fete abia vorbesc engleza. Deci aș vrea să fac un aviz părinților să se gândească de 10 ori înainte să lase fata să plece cu ușurință, să încerce să aibă o relație mult mai apropiată și să fie mult mai sincer în a descoperi sau aș dori să descopere ceea ce se întâmplă în vest. E ușor să lași fata să plece în vest și să stai liniștit că primești 300 de euro acasă sau din banii ei și de fapt să nu știi ce se întâmplă cu ea. Cât despre fete...
Fiecare fată are un proxenet acolo, ne spuneați în episodul anterior, care îi cunoaște familia, cunoaște domiciliul familiei, deci dacă fata respectivă, care este ca un fel de sclavă a lui, ar încerca să evadeze sau să facă ceva împotriva lui, proxenetul respectiv, bărbatul respectiv se răzbună pe familia ei.
Da, de cele mai multe ori o amenință, în cazul în care ea are un copil sau are o soră mai mică sau are un frate mai mic, deci este amenințată că vor face probleme sau îi vor lua fratele sau sora sau copilul. În cazul în care nu există așa ceva și știu că părinții nu cunosc adevărul, o amenință cu următoarele vorbe: dacă nu lucrezi pentru mine, merg acasă și spun alor tăi ce faci. Iar teama acestor fete ca părinții să afle adevărul și de a nu fi respinse, pentru că aceasta este teama, de a nu fi respinse, le fac să accepte să lucreze în continuare pentru ei.
Spuneți-ne despre organizația dumneavoastră. Cum a început, cine a avut această viziune și cum vă desfășurați activitatea în a le salva pe acele fete care lucrează în vitrine ca și prostituate?
Liderul organizației noastre, Fritz Raubut, împreună cu soția sa, Jacqueline, acum 5 ani de zile, deci 5 ani în urmă au avut o viziune asemănătoare să ajute fetele din acest cartier să înceapă o viață nouă. În biserica în care ei erau membri, venise o fată din Ucraina care avea pe inimă să vorbească cu fetele din Ucraina traficate în Europa de Vest și a solicitat ajutor din biserica respectivă să meargă împreună cu cineva pe străzile din cartierul roșu. Nimeni în acea duminică, nimeni nu a vrut să, nu și-a expus dorința de a merge cu ea, nu și-a exprimat dorința de a merge cu ea, iar soția lui, Jacqueline, a spus: cred că tu trebuie să mergi cu ea, cred că Domnul vrea să faci lucrul acesta. Și atunci el a plecat cu ea pe stradă, a fost prima dată, nu știau nici ce să facă, au bătut la câteva vitrine, au spus: suntem aici să vă ajutăm, nu aveau nici o bază materială pentru a ajuta, dar totuși a zis: noi venim să vă vorbim despre Domnul Iisus, să vă spunem că El vrea să vă salveze. Și au început să meargă mai multe zile să viziteze aceste fete. Fetele au început să ceară numărul de telefon, au zis: avem nevoie de ajutor, avem nevoie. Și după o perioadă de timp au făcut un apel către mai multe biserici, surori care au pe inimă să lucreze cu aceste fete, să se prezinte la biserica unde era membru Fritz Raubut. El în vremea respectivă avea un serviciu normal, lucra la un magazin, era managerul unui magazin creștin de cărți. Și locul unde se veneau aceste fete să se roage pentru ele și să discute împreună cu fata aceasta din Ucraina, soția lui Fritz, era acest magazin. După o perioadă, deci după un an de zile, a renunțat să lucreze full-time în acel magazin, a lucrat numai 3 zile și mergea 2 zile pe stradă. Ca în cele din urmă, deci 3 ani în urmă, să renunțe la serviciu, să se dedice exclusiv pentru această organizație. Între timp, noi, deci am fost la început 15 voluntari, acum suntem 42 de persoane în această organizație. Avem asistenți sociali, avem psihologi, lucrăm cu avocați, avem adăposturi unde sunt fetele integrate, unde sunt ajutate să fie integrate în societate. Avem profesori de limbă olandeză creștini care vor să ne ajute și oferă gratis cursuri pentru aceste fete. Există un birou de plasare, forță de muncă, care ne ajută să găsim locuri de muncă pentru ele, în cazul în care vor să rămână în Olanda și nu se pot întoarce în țară. Și acum de un an, deci din ianuarie, noi am început și în România ca organizație un proiect de prevenție, pentru că noi ajutăm la restaurare. Restaurarea este un proces foarte lung și dureros. Exact cum spune Domnul Iisus, vierul trebuie să-și taie via, deci e dureros. Dar prevenția se face mult mai ușor și poți să salvezi suflete, deci poți să ajuți suflete să nu se degradeze, să nu se piardă, să nu fie rănite. Și noi distribuim un film, există un documentar, se numește Nefarios, Vânzătorul de Suflete, este un documentar realizat în Europa și în alte continente despre traficul de persoane și este această realitate cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Avem echipe în biserici care se roagă pentru noi în permanență. De exemplu, noi când lucrăm pe străzi noaptea, avem grupuri de rugăciune care stau în rugăciune cât timp suntem noi pe stradă, deci de la ora 10 noaptea, de exemplu, până dimineața la 4-5, sunt 10, 15, 20 de persoane care se trezesc special și stau rugăciune pentru noi, pentru că fără susținere rugăciune nu putem să facem lucrarea aceasta.
Este extrem de periculos ce faceți.
Să știți că este periculos, dar atâta timp cât Domnul este cu noi, nu ni se întâmplă nimic. Deci până acum nu ni s-a întâmplat nimic și vreau să vă spun că...
Au fost incidente de-a lungul timpului?
Nu am avut incidente. Au fost amenințări telefonice la adresa liderului nostru de organizație, la adresa mea au fost amenințări, dar niciodată nu s-au apropiat de noi, pentru că... Deci nu au venit niciodată în preajma noastră să direct sau verbal să ne amenințe sau să ne spună ceva. Chiar am stat la masă de vorbă cu un proxenet marocan, pentru că avea o fată româncă și noi o salvasem pe fata aceasta. El încerca să ia legătura cu ea, i-a vrut să-l vadă pentru că avea un copil împreună și atunci a trebuit să mergem împreună cu ea pentru a-l întâlni. Deci am stat cu el la masă și nu mi-a spus nimic urât. Atât a spus că el vrea să discute doar cu ea. Și am zis, nu putem să o lăsăm. Deci nu s-a întâmplat. Asta, deci eu cred foarte mult în puterea rugăciunii și cred că Duhul Domnului ne însoțește, pentru că în acea lume întunecată ne-a trimis Domnul și atunci nu ne lasă. Deci mie personal nu mi-e teamă și tuturor celor care suntem nu ne este teamă. Au fost cazuri când au avut voluntare cărora le-a fost teamă și au plecat din organizație pentru a face altă lucrare pentru Domnul, dar nu ni s-a întâmplat nimic. Vreau să spun că nu sunteți singurul care mi-a spus întrebarea aceasta, ci am fost întrebată și sunt întrebată de foarte multe persoane. De fiecare dată spun, Domnul Iisus este cu mine, Dumnezeu mă însoțește, Duhul Domnului este acolo și nu mi-e teamă. Și am să vă povestesc o întâmplare reală, o întâmplare pe care poate e greu să o crezi, dar aceasta a fost pentru mine răspunsul concret și real că Domnul mă însoțește pas cu pas și nu mă lasă. Într-o perioadă am salvat două fete, două românce de la doi proxeneți albanezi, iar ei au fost foarte supărați din cauza aceasta. Pentru că, făcând o paranteză, fetele au numărul meu de telefon în telefonul lor și scriu Cristina Biserică, de la biserică. Ei știu că e cineva de la biserică, și atunci, pentru că ei verifică telefoanele acestor fete. Și atunci cineva din partea lor m-a sunat și mi-a spus, ai mare grijă, vezi că o să vină să te omoare că ai luat fetele și ai zis la biserică. Și le-am răspuns să se ducă să îndească pe Dumnezeu, pentru că a făcut Dumnezeu, nu eu, și după care să vină să mă omoare dacă mai vor. Deci nu e nicio problemă. Și într-una din zile, plecând spre casă după amiaza, un bărbat, am fost urmărit o perioadă de timp, un bărbat m-a urmărit, dar nu l-am văzut, nu știam că sunt urmărită. Am urcat în autobuz, m-am așezat pe partea locurilor rezervate handicapaților, pentru că aveam o sacoșă cu ceva cumpărături, și la un moment dat am auzit o voce, deci așa cum auziți pe mine acum, așa am auzit vocea, du-te în spatele bărbatului de acolo. Era un singur bărbat în mașină, stătea în partea stângă, în spate, și m-am așezat pe scaunul din spatele lui. Mă uitam la el, el s-a uitat la mine, nu știu privirea mea cum era, deci nu știu, dar știu un singur lucru. Privindu-mă, a devenit foarte precipitat, a devenit foarte stresat și a sunat pe cineva, vorbind în spaniolă, am înțeles, și spunea următoarele, ce fac acum? M-a văzut, este aici, în spatele meu, spuneți-mi ce să fac. Respectivul, probabil i-a dat telefonul altcuiva și a început să vorbească în albaneză. Nu am mai înțeles nimic, dar cert este că era atât de stresat, iar la prima stație a coborât. Atunci mi-am dat seama că Domnul este cu mine și mă însoțește și nu mi se întâmplă nimic.
Din urmăritor a devenit urmărit.
Da, deci e probabil că privirea mea era total diferită de privirea mea normală, pentru că el era speriat când se uita la mine. Deci eu în inima mea eram foarte relaxată.
Într-adevăr, Dumnezeu face minuni și protejează pe cei care sunt în luptă de partea lui.
Da, să știți, dacă ai încredere, deci de fiecare dată spun, nu întâmplător Domnul Iisus a spus, dacă aveți credință cât un grăunte, mutați munții din loc. Nu întâmplător. Deci eu am experimentat în acești 3 ani și jumătate ce înseamnă să ai încredere oarbă, când spun oarbă, doar în Dumnezeu. Am să vă mai povestesc un incident. Noi ca și organizație lucrăm și în Belgia, în Anvers. Este orașul din nordul Belgiei, unde prostituția este la fel de legalizată și există un cartier ca și în Olanda. Și de 2 ori pe lună noi mergeam acolo să lucrăm noaptea. Gruparea mafiotă care își desfășoară activitatea, deci sunt cei marocani și albanezii. Mergeam pe stradă și înainte să plecăm pe stradă m-am rugat, Doamne, era o seară atât de încărcată, deci pot să zic o seară demonică, pentru că erau foarte violenți, erau agresivi, era atmosfera rea, deci nu era un loc unde ar fi trebuit să fim noi, dar totuși Domnul ne-a chemat să facem lucrul acesta. Și atunci ne-am rugat, eu în mod special am cu colega mea și a spus, hai să ne rugăm să ne facă Dumnezeu invizibile. Ei s-a păzurut, probabil ciudat, era o colegă din Statele Unite, nu știu, ea nu s-a rugat, eu m-a rugat, vă spun sincer, ea a zis, cum să ne rugăm să fim invizibile? Da, să mergem pe stradă, să ne vadă numai fetele. Ne-am rugat, am zis, Doamne, vrem să fim invizibile. Vreau să vă spun că mergeam pe stradă, erau numai bărbați, eram singurele fete, deci eram două echipe.
Încă o asemenea rugăciune n-am mai auzit.
Da, deci vă rog, eu așa m-am rugat și am zis, Doamne, vreau să fiu invizibilă. Mergeam pe stradă, mă vedeau numai fetele din vitrină și vreau să vă spun că niciun bărbat nu mă vedea, trebuia noi să ocolim acești bărbați pentru că ei mergeau linie dreaptă ca și cum nu exista niciun obstacol în fața lor. Și am vrut să verific dacă este ceea ce se întâmplă adevărat. Deci s-a apropiat, erau doi bărbați, s-au apropiat de noi la 5 centimetri de noi și nu ne-au văzut.
E extraordinar.
Deci, Domnul nu și-a înșelat niciodată promisiunea. Când a spus un cuvânt, deci eu spun așa, când acolo scrie că trebuie să crezi ceea ce ceri, ca și cum ai primit, așa este. Deci eu am experimentat și vă spun, nu am nicio problemă. Nu. E adevărat că trebuie să fim înțelepți, că așa a spus Domnul, dar nu-mi este teamă.
Care a fost cel mai, nu cel mai spectaculos, ci cel mai frumos rezultat pe care l-ați avut de-a lungul anilor?
Fiecare caz în parte când îl aducem la Domnul și fiecare fată este un rezultat pentru noi. Cred că cel mai frumos este momentul în care fata pleacă de acolo și aruncă și își arde lucrurile din viața anterioară și spune acum vreau să încep o viață nouă, vreau să-L cunosc pe Iisus și vreau să trăiesc alături de El. Și avem foarte multe fete care au făcut lucrul acesta până acum.
Dumnezeu să vă însoțească, stimați ascultători, poate este un lucru foarte bun să vă rugați pentru ceea ce se întâmplă aici, pentru ceea ce face această organizație creștină, frați și surori de-ai noștri, care merg și le vorbesc femeilor, fetelor, prostituatelor din Olanda, din Amsterdam, le vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și le ajută să scape de acolo, din vitrinele în care sunt expuse ca niște mărfuri sau ca niște manechine și bărbații merg și plătesc pentru ele. Dumnezeu este Cel care poate să restaureze un om și o viață și un suflet, indiferent cât de jos ar fi ajuns. Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze și ne rugăm pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult și a fost pentru mine chiar a fost o provocare și un plan al Domnului să vorbesc despre aceste lucruri care sunt acolo pentru a fi cunoscute aici, pentru ca frații care, și surorile care ascultă să stea rugăciune pentru aceste fete în special.
Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, stimați ascultători, nu înainte de a mă gândi că trebuie să ne rugăm și pentru prostituatele din România, nu doar pentru româncele plecate în Olanda, ci și pentru cele din România pe care le vedem la marginea marilor orașe când trecem cu mașina pe acolo și spre care nu trebuie neapărat să ne gândim cu dispreț, ci să ne gândim că și pentru ele a murit Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!